Areena.
Lehtori Ryynäpero matkalla kouluun. Hän on niin ankara näköinen. Mitä hän ajattelee?
Varmaankin uusia runoja. Eikä ole ihmeellistä, että hän kulkee tuossa kadulla aivan niin kuin tavallinen ihminen.
Mia, ei hän kulje kuin tavallinen ihminen. Ei sinne päinkään.
Panu Rajala, olet kirjoittanut Johan Ludvig Runebergin elämäkerran, ja niitä elämäkertoja on aika paljon, ja 15 vuotta sitten on viimeksi kirjoitettu, niin miksi sä halusit tarttua nyt juuri Runebergiin?
Usein on niin, että on joitain aiheita tarjolla, joita ehkä kustantajakin ehdottelee, mutta tähän kyllä aivan itse iskin sikäli, että yksi nostalginen perussyy oli se, että Runeberg oli äitini, tällainen puoli jumala ja äitini suurin runoilija ehdottomasti. Hän osasi ulkoa Hangon tyttökoulun oppilaana, Vänrikit melkein ulkoa, useitakin runoja. Mutta toisaalta mä halusin vähän vaihtaa kieltä, vähän maailmaa, vähän aikakautta ja kokeilla, että miten tämmöinen ruotsinkielinen, korkealentoinen, kulttuuritietoinen ja äärimmäisen sääherkkä ja hienostuneesti metritetty runo voisi nyt elää tänä päivänä ja voiko sitä yleensä lukea. Ja olin kauhean myönteisesti yllättynyt, kun se olikin kiinnostavaa ja hienoa ja antoisaa luettavaa. Ja tämä miten heksametri jossakin hirven hiihteissä, eli Skyttarne, miten se kulkee, juoksee, kertoo, niin siitä aivan rupesin nauttimaan. Miettii, että miksi mä oon tähän asti lukenut vaan tämmöistä suomenkielistä.
Sanoit, että poikakoulussa teki niin kuin vaikutuksen.
Uskoisin, se oli Vänrikki Stoolin sotaseikkailujen kirjailija. Siis me pojat oltiin jossain määrin innostuneita Sven Tuuvasta ja Sandelsista ja näihin kyllä eläydyttiin. Että kyllä Runeberg oli reippaan miekkojen kalistelun ja ruudin hajun kirjailija.
Vielä 50-luvun pojille.
Niin, siltä tuntui. Ja sodan jälkeistä aikaa elettiin, se sota-aihe kyllä oli pinnalla. Ja siihen liittyy tietysti vähän isänmaallista kohotusta.
Rohkeutta sä mieli vinti. Taistelut sua viehättävät.
Hän on miesten runoilija.
No siltä vaikuttaa. Hän oli itsekin kyllä tämmöinen metsästäjä, kalastaja, miehinen mies ja retkeilijä. Yllättävänkin selvästi miehet ovat tutkineet, tulkineet ja kääntäneet Runebergia. Että Runeberg on todella miehissä käännetty.
Miehissä ei yhtään naiskääntäjää.
Ei tullut muuten vastaan. Ei todella.
No kun perehdyt näihin elämäkertoihin ja elämäntarinaan, niin löytyykö sieltä hänen elämäntarinastaan ristiriitaisia tulkintoja?
Jaa, kyllä jossakin määrin tällainen hänen romanttinen ja korkealentoinen idealisminsa näytti joskus olevan vähän ristiriidassa hänen omien henkilökohtaisten vaiheittensa ja valintojensa kanssa, että hän oli. No, kyllähän oli tämmöisten neitojen ja suudelmien ja suloisten kokemusten runoilija aivan nuoresta pitäen, kun hän oli varsin kristillinen henkilö ja otti pappisvihkimyksen ja pyrki jopa Kuopion piispaksi, niin jollakin tavalla näkyi ristiriita tämän kristillisen etiikan ja varsinkin sen aikaisen etiikan ja hänen omien varsin vapaamielisten ja huikentelevaistenkin seikkailujensa välillä. Että joskus mietin, miten Runeberg selitti itselleen sen, että hän sallii itselleen sellaisia vapauksia, joita sen ajan kunnon kristityt eivät mitenkään voineet hyväksyä.
Älä nyt sotke, Ludvig. Etkö todellakaan muista, mitkä prepositiot vaativat akkusatiivia? Ante, apud.
Kontra, intra, intra. Mikä sitten tulee?
Hän syntyi 1804 Pietarsaaressa, merikapteenin poika. Äidin puolelta oli kauppiassukua, isän puolelta löytyi pappissukua. Kirjoittautui Turun Akatemiaan 1822 vähän aikaisemmin kuin Lönnrot ja Snellman, eli oli tällaista niin kuin vaikuttajakaartia. Mutta sitten hän lähtee kotiopettajaksi. Semmoinen ristiriita siinä tiedossa on, että lähtikö hän sen takia, että rahat loppui, vai lähtikö hän hakemaan kokemuksia? Mikä sinun käsityksesi on tästä?
Tällainen vakiintunut selitys on juuri se, että hän tarvitsi rahaa ja että ruokakin oli lopussa, että hän oli puilla paljailla, että se oli pakko lähtö. En usko ollenkaan tähän. Siis kotiopettajien paikkoja hänen koulutustasollaan ja hänen tuttava piirinsä kauttakin olisi varmasti löytynyt Turusta aivan riittäminä lähiseudulta ja niitä löytyikin. Hän oli siellä pappiloissa ja muuallakin opettajana, että kyllä minusta näyttää selvältä, että hän koki ehkä nämä akatemian ympyrät vähän liian ahdistaviksi ja ilmattomiksi, hengettömiksi. Hän halusi jotakin muuta ja tutustua tähän Suomeen. Kyllä, se oli ihan selvä pyrkimys ja myöskin lisää seikkailua elämäänsä. Ei hänellä mitään traumia tai romahduksia tai todellisia vaikeuksia siellä taustalla ollut Turun aikoina. Siellä oli hyviä kavereita ja siellä hän viihtyi monessa suhteessa, mutta kyllä nuori mies halusi nähdä vähän muutakin maailmaa ja kun siihen aikaan nyt ei ulkomaille lähdetty, ei edes Ruotsiin pitkään aikaan, niin sitten tarjoutui toi Saarijärvi ja sen jälkeen Ruovesi ja tämä kotimainen sisämaa.
Niin, että Paimion ja Liedon jälkeen Saarijärvelle ja Ruovedelle ja Saarijärveltä syntyi Saarijärven Paavo.
Aivan.
Ja sitten Ruovedeltä Vänrikki Stoolin tarinat ja siitäkin on kahdenlaista kertomusta, että syntyykö se tämän Vänrikin, joka muisteli hänelle Pelanderin kertomuksista, vai oliko se mielikuvituksen tuotetta? Kumpaan sinä kallistut, että hän on kirjannut sotaveteraanin muistoja vai että hän on kuvitellut tarinat?
On selvät esikuvat, jotka varmasti ovat kertoneet hänelle tarinoita, koska hän on tavannut näitä. Oliko se sitten Pelander tai Polviander on vähän kiistaakin Ruoveden ja Kurun välillä ja on esitetty erilaisia esikuvia tai ainakin kahta esikuvaa. Mutta aina tämmöinen kiinnekohta tarvitaan, joku lähtö, joku startti, joku tämmöinen konkreettinen tarina nyt muotia, niin kuin tiedämme. Ja sitten tietysti Runebergin lisäili ja kehitteli ja loi mielikuvituksellaan ehkä vielä värikkäämpiä tarinoita ja muodosteli.
Haaveiliko hän yliopistourasta?
Näyttää välillä tavoitelleenkin sitä, että se olisi ollut varma leipäoksa kuitenkin. Ja ei hänellä suoranaista tieteellistä intohimoa näytä olleen, mutta kyllähän kuitenkin tätä antiikin runoutta ja Sofokleesta ja näitä kovin syvällisesti tutki ja teki kaikki työnsä, valmistui maisteriksi ja oli
se on valmis.
Akateeminen kansalainen kaikin tavoin ja hänellä olisi mahdollisuuksia, mutta kyllä siinä oli myöskin joitain intriigejä, että alkoi näyttää siltä, että tämä hänen runoilunsa ei oikein miellyttänyt kaikkia yliopiston sen aikaisia professoreita, että häntä pidettiin vähän niin kuin tällaisena liian kevyenä henkilönä, että hän ei riittävän voimakkaasti tarttunut vain tähän tutkimustyöhön ja hän jäi häviölle sitten jossakin stipendiaossa ja jossakin viranhaussa. Ja sitten hän katsoi, että sittenkin tämä runouden jumalatar häntä kutsuu, että se leipäoksa sitten löytyi yhtä hyvin sieltä Porvoon lyseosta ja se tarjoaa sitten vapauden jatkaa tätä kirjallista työtä mielin määrin, koska opetusvelvollisuus oli aika vähäinen.
Mutta sekin oli kuitenkin arvostettu ammatti 1800-luvulla.
Ja se oli siis valtakunnan toiseksi tärkein koulu, tämä Porvoon lyseo Helsingin jälkeen. Ja korkea virka, hän oli välillä rehtorinakin, että kyllähän koulumiehen oli sitten aivan priima luokkaa ja tämmöistä eliittiä. Mutta eihän hänellä tätä latinan opetusta, jonka hän muutenkin osasi ympäri ämpäri, niin ollut kuin mitä 6-8 tuntia viikossa, että siinä jäi viljalti aikaa sommitella säkeitä sitten kotisohvalla.
No mutta sekään ei riittänyt. Sitten hän rupesi haaveilemaan tästä pappisurasta ja pyrki piispaksi, mutta sekin kaatui jostain syystä. Miksi Runeberg ei päässyt piispaksi?
Hän jäi toiselle sijalle muistaakseni. Häntä ei asetettu ykköseksi ja siinäkin voi vaikuttaa taas tämä tällainen vähän epäluotettavaksi leimattu runous tai kirjallinen harrastus. Ja kyllähän totta kai Porvoossa kulki juoruja ja ne päättäviin pappiselimiinkin varmaan ulottuivat, että hänellä on hiukan arveluttava luonne ja seikkailuja, joita ei oikein hyvällä katsota. Että musta tuntuu, että hän ei ollut sitten kuitenkaan piispaksi kelvollinen mallihenkilö.
Viittaa tässä Panu Rajala siihen, että hänellä oli vähän arveluttava luonne. Ja sehän tuli jo näkyviin täällä opiskeluaikana, että kun hän lähti kotiopettajaksi, niin Pietarsaareen jäi itkemään. Oliko se jo kihlattu, tämä tyttö? Sitten hän meni Saarijärvelle, rakastui itseään huomattavasti vanhempaan naiseen ja samaan aikaan liehitteli nuorta tyttöä. Ja jätti aika pahaa jälkeä.
Joo, ja hän ei kovin tyylikkästi hoitanut näitä romanssejaan. Hän ei tullut oikein kunnolla sanoneeksi edes tälle Pietarsaaren tytölle, tälle rannikkofriggalleen, että tämä on nyt loppu. Että tyttö jäi kyllä niin kuin loppu iäkseen onnettomana haavojaan hoitelemaan. Ja samaten näkyy, että Runeberg ei kovinkaan hyvin sitten huolehtinut edes äidistään ja sisaristaan, kun isä sairastui ja kuoli, niin eihän Runeberg käynyt edes Pietarsaaren kuin kerran tai pari. Hän toi jokseenkin olla tämän oman perheensä sillänsä. Lähetti kyllä vähän rahaa, mutta sitäkään hänellä niin paljon ollut. Että
hän avioitui Fredrika Tengströmin kanssa, joka oli piispasukua. Niin Panu Rajala, mikä käsitys sulla on tästä suhteesta, että oliko se kiihkeä rakkaussuhde vai oliko se arjen valinta?
Kiihkeä rakkaussuhde se ei ainakaan ollut, että se oli kyllä selvästi järki avioliitto Runebergin naissukuun. Ja hän näin järkevästi, hän sai sivistyneen, älykkään, työtelijän, ahkeran, kunnollisen vaimon, jolla oli monenlaisia suhteita jo valmiina ja joita kyllä saattoi käyttää hyväksi ja joista oli varmasti hyötyä Runebergin omallekin uralle. Ja varmaankin hän näki myöskin tämän vaimonsa, voisiko sanoa, tasaisen ja suvaitsevaisen luonteen. Että siinä ei ollut kovinkaan vahtiva tai mustasukkainen tai tällainen rettelöintiin altis puoliso, vaan ainakin nainen, joka ihaili Runebergia silmät soikeina heti alusta alkaen ja halusi luoda runoilijalle parhaat mahdolliset olosuhteet, eikä sitten asettunut paljonkaan kapuloita rattaiseen, vaikka mies melko villisti välillä muualla seikkaili.
Eikä Anoppikaan pystynyt avioliittoa estämään, että vuosi ennen häitähän hän sanoi, että mites viraton varaton mies hoitaa perheen.
Se on aivan totta, että kun se Tengströmin suku oli selvästi vähän noin parempaa insainesta ja varakkaampaakin väkeä, niin varmaan heidän silmissään Runeberg näytti köyhältä keltanokalta silloin alussa.
Jo ehtii, jo ehtii. Taas lentävät lintuset nuo. Ah, metsä jo lehtii, ja laine jo kahleensa luo. Fredrika!
Löydätkö sitä Bergenin laskua, Tilda? Sen pitäisi olla täällä.
Kurjet ovat palanneet, Fredrika. Sain siitä kauniin ajatuksen. Tarvitko kuulla?
No, hän kirjoitti paljon rakkausrunoja ensirakkaudesta, pettymyksestä, onnesta, luonnosta. Kirjoittiko hän rakkausrunoja vaimolleen?
Eipä juuri, eikä niitäkään ole tullut vastaan. Joitakin runojahan voidaan tietysti jälkeenpäin tulkita, että ehkä tässä nyt on kuitenkin varsinkin avioliiton alkuajan kuohua ja onnea mukana, mutta hän ei omistanut juurikaan runoja. Fredrikalle, ne Friggalle omistetut runot ovat näitä muita Friggoja, muita Fredrikoita, näitä nuorempia, varhaisempia rakastettuja. Ja Fredrika varmaan aika aikaisin tottuikin siihen, että hän ei ollut niin kuin tämmöinen liehuvan romantiikan ykköskohde, vaan hän oli tämmöinen varma, lämmin, turvallinen ja tukeva kotiliesi, joka sitten piti arjen asiat kunnossa ja pyörimässä ja hallussa.
No, mikä Runebergistä teki kansallisrunoilijan?
Se oli kysymys, jonka asetin heti alussa, kun rupesin kirjoittamaan itselleni, että miten noustaan tällaiseen asemaan ja miten luodaan jo siis Suomi kuvaa tästä köyhästä, melko tyhjästä maasta, jossa sivistyneistä on erittäin ohut kerros ja joka vastikään juuri on kaiken lisäksi siirtynyt Ruotsin vallasta Venäjän valtaan, jossa on murroskausi. Runebergin elinaikanaan oli siis kahden maan kansalainen. Ja miten hän alkaa muokata sitä Suomea, että se alkaa uskoa itseensä. Mutta kyllä se vain ihan kirjoittamalla kävi. Hän oli niin ylivertainen runoilija omana aikana, aivan häikäisevästi kahta päätä pitempi kaikkia muita aikalaisia. Että että hän saavutti heti sen verran ihailua ja arvostusta, että häntä todella kuunneltiin ja häntä luettiin. Ja sitten kun hän valitsi tämän teeman, että hän kuvaa maisemaa, hän opettaa kädestä pitäen suomalaiset ihailemaan omaa maisemaansa, luontonsa kauneutta, niin sitä kautta se oli varmaan suorin tie, kaikkein oikaisevin tie ymmärtämään, että tämä maa on ihailemisen ja rakastamisen arvoinen. Että Snellman, kansallisfilosofi, hän olisi vaatinut tietysti runoja meidän elinkeinorakenteestamme ja sosiaalista noususta ja teollisuuden kehityksestä, mutta Runeberg se vaan lirkutteli näistä järvimaisemista ja sumukkosista kauniiden neitosten kanssa.
Oliko Runeberg poliittinen runoilija?
Jaa, Matti Klinge on hänet poliittiseksi nimenomaan halunnut määritellä, että Runeberg oli suorastaan poliittinen pelinappulakin ja että häntä haluttiin vetää tähän uuteen venäläiseen politiikkaan mukaan. Hänen oma mielialansa oli aika epäpoliittinen. Hän oli tämmöinen apollooninen, tunnelmoiva, lyyrinen henkilö, joka välttämättä kovia taisteluja. Aivan silloin nuorena hän kyllä vähän haukkuu ruotsalaisia runoilijoita lämpimikseen ja herätti polemiikkia Ruotsin puolella, mutta ei hän sitten osallistunut tähän venäläistämispyrkimykseen mielestäni ollenkaan niin voimakkaasti kuin jotkut sen aikaiset vaikuttajat ja vallanpitäjät olisivat halunneet. Myöskin tämä Tengströmin suku ja arkkipiispa Tengström etunenässä, joka oli hyvin venäläismyönteinen henkilö.
Koska tätä kansallisrunoilijaa epiteettiä alettiin käyttää?
Jaa, nationalskald. Kyllä jo elinaikana, varmaan 60-luvulla ja kunnianosoituksissa ja tällaisissa vähän dityrampisissa virallisissa ylistyspuheissa. Mutta että se oikein vakiintui epiteetiksi, niin varmasti kuoleman jälkeen. Että Runebergin kuolemahan oli suuri tapahtuma. Ja hautajaiset olivat ennen näkemättömät ja sitten tietysti niin kuin usein tapahtuu, niin hänen arvonsa nousi meteorin tavoin. Että kyllä se titteli tuli sitten tietysti myöskin suomalaistaisteluihin 1800-luvun loppupuolella ja sitten kun todella itsenäisyysmielistä runoutta tarvittiin, niin sitten hän oli se, joka otettiin käyttöön.
Hän kirjoitti Suomen kansasta ihanteellisia kuvia ruotsin kielellä.
Aivan.
Nousi sillä.
Ja kielikysymys tässä näköjään vaikutti aika vähän, että ei häntä niin hirveästi silloin karsastettu, koska ruotsin kieli oli niin yleistä ja sivistyneet ihmiset käyttivät ruotsia. Että se oli itsestään selvää. Vasta sitten aitosuomalaisen aallon aikana 1900-luvun alkupuolella ja varsinkin sitten ennen sotia, niin siinä ehkä vähän asenteet muuttuivat.
Ja pitkin linjaa kohta riemu raikuu. Nyt pojat voittoon taikka kuolemaan. Standardin ääni ukkosena kaikuu. Larm miehen lailla lyöpi rumpuaan. Ja nuorukainen haavoitetuin rinnoin. Veristä kenttää astuu sankar innoin. Heit etupäässä Döbeln voittoon vie. Ja ennen kuin luo maahan varjons ilta, on karkoitettu ryssä kankahilta ja aukaistuna Adlerkreutzin tie.
Mutta kyllähän Runeberg taas uudestaan otettiin käyttöön sitten, kun tuli tosi kova paikka. Että kerrotaan, niin varmaan piti paikkansakin, että talvisodassa monet vänrikit lähtivät rintamalle Vänrikki-Stoolin tarinat repussaan. Ja silloin Runeberg oli taas kovaa valuuttaa ja todellinen kansallisrunoilija, eikä kukaan kiinnittänyt mitään huomiota siihen hänen alkuperäiseen kieleensä, vaan niitä opitettiin Kajanderin komeen säkeen.
Niin, tätä mä ihmettelin kirjoita tuossa elämäkerrassa, että Runeberg oli repussa tai sitä käytettiin. Ja mä jäin miettimään, että näinkö hän oli.
Olisiko siinä vähän myyttistä lisäilyä myöhemmin, mutta varmasti niitä oli AKS-läisiä upseereita, joilla se todella oli. Ja siitä levisi tietysti sellainen kuva, että sitä siellä niin kuin hengen nostottamiseksi käytettiin, mutta tuskin ehdittiin lukea kovinkaan paljon. En usko, että tuota siellä poteroissa tai korsussa tai edes miehistöteltassa tai upseerin majapaikoissa niin juurikaan skandeeratti Runeberg. Että kyllä siinä ihan muut mietteet oli päällimmäisenä.
Mutta toisaalta sitä käsitystä voi tukea se, että Väinö Linna Tuntemattomassa sotilaassa, niin siinä käydään keskustelua siitä, että mitä nämä säkeet on, ja Hietanen ja Vanhala käy sitä, ja Vanhala sanoo, että mulla on kyllä muutkin tekemistä kuin opetella semmottia, mitä joku pelkästä tyhmyydestä on kirjoittanut.
Juu, siinä näkyy, miten se oli kumminkin semmoista vanhaa varastoa tämä Runeberg. Se oli lyöty kansakoulussa kaikkien poikien päähän, eikä ne selvästikään olleet siitä kovin innostuneita. Hietanen siteeraa väärin siellä sitä von Döbelnia, sitä kuinka se ratsasti aukkoja katselemaan ja miehet pilkkaa Runebergia kyllä avoimesti. Mutta kuitenkin näkyy, että se on siellä pohjalla ja taustalla. Ja Väinö Linnalle Runeberg oli paitsi tämmöinen vastustaja jollakin tavalla kumottavakin ja opponoitava kansallisrunoilija, niin samalla semmoinen rakas vihollinen, joka hänelle paljon merkitsi ja näki, että kyllä Linnakin kovin hyvin Runebergin tunsi ja sen takia osasikin sitten nyrkkeillä vähän tätä runoilijaa vastaan.
Runeberg kirjoitti naisille runoja ja Eino Leino kirjoitti, että jolla onni on onnen kätkeköt, niin Runeberg ei kätkenyt onneaan, vaan kirjoitti myöskin rakastettujensa nimiä runoihin.
Aivan oikein, ja varmaan niitä luettiinkin joskus vähän juorunomaisesti, että ja oltiin kiinnostuneita ja ilkuttiinkin kenties ja sillä tavoin, että hän oli aika häikäilemätönkin tässä suhteessa.
Mitä tarkoitat?
Hän ei säälinyt näitä rakastettujaan tai kohteitaan, vaan veti heidät mukaan tai paljasti heidät lukevalle yleisölle.
Lempi nyt on monta, monta. Mikä kaunis, mikä ei. Nuorta, vanhaa, pientä, pitkää. Kuka minut viimein vei? Kaksol pulskaa, loput luuta. Yksi Augusta, yksi Sophie, kaksi Maria, kaksi Frederica, mut vain yksi Emily.
Kun autofiktiosta nyt puhutaan, niin olisiko Runeberg tämmöinen runollinen autofiktiokirjailija, uranuurtaja aikanaan, koska omasta elämästään hän selvästikin ammensi näitä rakkausrunoja.
Eli hän teki hallaa näille rakastetuilleen paljastamalla.
Varmasti heille koitui vähän vaikeuksia, uskon hyvinkin, että kyllä sinä aikana oltiin hiukan tarkkoja ja moralistisia. Kyllä se ensimmäinen frigga, se pietarsaarelaistyttö, niin se selvästi jäi kärsimään ja kitumaan. Ja ympäristökin varmaan häntä vähän morkkasi ja pilkkasi, koska oli niin selvästi jo, oltiin vähän kihloissakin ja siitä ei mitään tullut.
Millainen naiskuva syntyy Runebergin runoista?
Etäisen, neitomaisen, eteerinen, mutta sitten oli näitä taiteellisia, älykkäitä ja temperamenttisia tyttöjä, juuri niin kuin Prytzin sisarukset, Maria Prytz ja nämä muutkin, ja itse Emily Björksten, että hehän olivat aivan selvästi lahjakkaita. Itsekin kirjoittivat runoja, piirsivät, tanssivat, lauloivat, olivat seurapiirien kaunottaria, olivat tanssijaisten kuningattariakin hiukan ja tällaisia valloittajattaria, että heillä oli myöskin ihan selvästi omaa temperamenttia ja luonnetta, ja ei Runeberg suinkaan valinnut tällaisia pelkkiä objekteja, kohteita omien tunteittensa ikään kuin syövereiksi, vaan kyllä hän arvosti naisen omaa luonnetta. Ja
näkyykö se runoissa?
Niissä vähemmän. Ei, se on ihan totta, että
hän piti naisista, mutta naiset eivät näkyneet runoissa.
Juu, eikä heillä ollut sellaista omaa toimivaa subjektiivista roolia hänen runoissaan, että se vaan voi saattaa häivähtää. Jossain Hirven hiihtäjissä, jossa on näitä avioliiton kuvitelmia ja siellä on joku reipas tyttö siellä, jota tämä Matias tavoittelee, tämmöinen taloudenhoitaja nainen, niin siellä vähän naisilla on vähän omaa tahtoa ja omaa valintakykyäkin, mutta vähemmistössä tällaiset naiset ovat.
No minkälainen on Vänrik Stålin Lotta Svärd?
Turskinainen taas. Siinä arvostetaan juuri tämmöistä epäeroottista kaatuneen sotilan puolisoa, joka jää huolehtimaan miehistä ja sotureista ja on kovasti heidän tukenaan ja apunaan, mutta josta Runeberg hiukan epähiinosti viittaakin, että hän ei ollut mikään kaunotar.
Hänen naisystävänsä tai ystävättäret, niin heistä monet kirjoitti. Suurin osa kirjoitti ja luki paljon. Ja vaimo Fredrika kirjoitti. Ja hän tuhosi myöskin ensimmäisen romaaninsa, hävitti sen ja kirjoitti ensimmäisiä suomalaisia historiallisia romaaneja. Niin millä tavalla Runeberg suhtautui vaimon kirjoittamiseen?
Melko liikuttavaa ja jännää on se, että Fredrika joutui tuhertamaan puoli salaa keittiön pöydän ääressä näitä romaaneitaan. Ja yritti, ja niin todella salasikin pitkään ja mieheltään. Mutta toisaalta näyttää siltä, että ei Runeberg suinkaan pyrkinyt estämään eikä tuomitsemaan, vaan kyllähän vähän taisi olla ylpeäkin, että tällaistakin sikiä heidän kodissaan ja heidän avioliittonsa piirissä. Ja totta kai Runeberg katsoi, että hän on se innoittava esikuva, että Fredrikankin rupesi vähän tämmöistä harrastelemaan, kun tässä on tämmöinen esikuvallinen herra vieressä. Ja niinhän ne Runebergin nuoremmat naisystävät ja nämä tytöt myöskin innostuivat selvästi hänen ansiostaan kirjoittamaan omia runojaan, että hän oli esikuva sinä aikana, jolloin niin vähän oli tämänkaltaisia tekijöitä. Että kyllä Runeberg arvosti näitä muun muassa juuri Emiliitä siinä suhteessa, että hän tälle juuri luki ensimmäisenä monet runonsa, muun muassa jopa Wordland-nimisen runon, josta ei vielä silloin arvattu, mikä siitä on tuleva, mutta Emili ihastui heti ensi kuulemalta, että voi mikä laulu. Ja Runeberg taisi hyräilläkin sitä. Hänhän itse sävelsi siihen ensimmäisen sävelen, joka ei kylläkään jäänyt sitten voimaan. Mutta kyllähän sillä tavalla arvosti kuulijoina, arvostelijoina, ymmärtäjinä näitä kaikkia naisystäviään. Mutta ehkä hän ei oikein venynyt kuuntelemaan tarkalla korvalla ja ymmärtämään näiden naisten omia tuotteita.
No mitäs sitten kollegat?
Kyllä ne jäivät jotenkin kovin selvästi Runebergin varjoon, että silloinhan ei ollut juuri, oli Jaakko Juteinia, oli Kalliota, oli tällaisia melko alkavia suomalaisia runoilijoita, J.H. Erkkokin tuli myöhemmin ja Eino Leino paljon myöhemmin, että oikeastaan häikäisiä ja huimaakin se, että kuinka yksinäisenä Runeberg sai hallita Suomen runoutta ja kuinka ylivoimainen hän oli, että kellään ei voinut olla nokan koputtamista. Että hän ainoat kilpailijat haki Ruotsista ja tsemppasi vähän näitä ruotsalaisia vastaan ja tavoitteli Ruotsin akatemian kultamitaleita ja tunnustuksia sieltä, mutta Suomessa ei ollut mitään vastaavaa tarjollakaan. Että
tuliko hänestä tai oliko hän narsisti?
Kyllä oli ja kyllähän sen täytyy jättää häneen semmoiset jälkensä, että hän oman tällaisen ylevyytensä ja ylemmyytensäkin kovin hyvin tunsi ja tiedosti. Ja senkin takia hän sai kotonakin niin tavattoman hyvän palvelun ne vapaat olot. Tuntuu, että Porvoon seurapiireissäkin hän oli aina keskushenkilö ja sinne mentiin, missä tiedettiin Runebergin olevan paikalla.
Joka jää taustalle on vaimo, että hän niin kuin salli nämä naissuhteet ja ne oli niin kuin siinä maailmassa, 1800-luvun maailmassa, niin virsiä runoileva runoilija, jolla oli sivusuhteita, niin vaimon rooli.
Mutta kuitenkin näkyy se, että kun Runeberghän ei mennyt selvästikään, koska siinä aikana olisi mahdotonta fyysiseen suhteeseen näiden rakastettujen tyttöjensä ja neitojensa kanssa, niin hänen tämmöinen eroottinen ja seksuaalinen energiansa kuitenkin purkautui kotona.
No millainen luonne hänellä oli? Fredrika kuvaa että häntä kiihkeäksi rakkaudessa, mutta myös, että hänellä oli väkivaltaisia piirteitä.
No se on aika jännittävää, kun sitä ei ole mitenkään tietysti todistettuja kuvauksia, mutta varmaan näin oli, että Runeberg vaikka vaikutti joskus vähän kontemplatiiviselta ja flegmaattiselta ja mietiskelevältä, niin kyllähän näkyy purkautuneen, jos häntä joku kiukutti. Ja Fredrika oli siinä yhtenä kohteena, mutta enpä usko, että se nyt meni joitain läimäyttelyjä pitemmälle, että hän ei ollut mikään sadistinen luonne ollenkaan, eikä sillä tavalla, mutta tyranni kyllä, henkinen tyranni.
No mistä nämä tiedot väkivallasta tulee?
Siellä oli joitain kuiskutuksia ja oliko siellä kirjeen mainintoja, voi nekin olla siis vähän pahantahtoisten ihmisten. Runeberg, hän on siis läpikotaisin tutkittu, joka ainoa paperilappu, joka ainoa kirje on käyty, kaikki kellastuneet muistelmat on käyty läpi. Ja sieltä sitä on tihkunut jonkun verran myöhempiin muistelmiin, mutta nehän on esitettykin varsin noin hienovaraisesti ja vähän pahoittelevasti näissä teoksissa.
nämä nuoret naiset ja muuta, niin missä vaiheessa niistä on alettu kertoa ääneen? Onko ne ollut jo 1800-luvulla kerrottu ääneen?
Ei, vaan ensimmäisen kerran voi sanoa 1922, jolloin tämä Emily Björksteinin päiväkirjat julkaistiin, kun Bertha Lindberg julkaisi ne. Ja myöskin Yrjö Hirn ja tutkijat Gunnar Kastreen kirjoitti esipuheen ja siinä oli tutkijoitakin mukana sitten auktorisoimassa, että nämä ovat todella oikeita kirjeitä. Ja myöskin Runebergin kirjeet sitten Emilille julkaistiin vähän myöhemmin. Mutta silloin, siis meidän sisällissotamme jälkeen, oli niin aristava elämäntunnelma muutenkin, eikä silloin varmaan oikein ehditty eikä maltettu kiinnittää huomiota tällaisen ruotsin kielellä julkaistuun kirjaseen. Että se kyllä levisi asian harrastajien piiriin, mutta ei laajemmin. Vasta Lauri Viljanen sitten tämän julkisti oikein noin näkyvästi 40-luvulla runoilijan sydänteoksessaan. Hän julkaisi suomen kielellä kummankin rakkausrunot sekä Emiliin että Runebergin. Ja kyllä se silloin oli jo ihan käypää valuuttaa ja yleisesti tiedossa. Ja olipa jo näillä elokuvan tekijöillä, T.J. Särkällä ja Suomen filmiteollisuudella, joka ahnaasti vaistosi yleensä tämmöiset sensaationellit aiheet, niin tehtiinhän jo se. Se runon ruhtina, se muuttolintu elukka. Ja sitäkin pidettiin niin kuin vaarallisena. Sinnehän meni professoreiden lähetystö Särkän toimisto vaatimaan, että ei tämmöistä aihetta saa tehdä. Että se häpäisi runoilijan mainetta, kansallisrunoilijan kunniaa. Ja Särkkä teki vaan, hän oli itsepäinen mies. Mutta hän tajusi silloin selvästi, että tämä täytyy tehdä kunnioittavasti. Tästä ei saa tehdä mitään skandaalia.
Kuinka voi saada rauhaa se, joka tuntee tekevänsä syntiä?
Ilo ei voi olla syntiä. Mutta jos se on syntiä, niin minä kyllä vastaan siitä meidän molempien puolesta.
Fredrikan edessä.
Hän on aina oleva armas Herzensmutterini.
Entä minä?
Jumaloitu hengettäreni.
Siinähän on kiinni Runebergissä kuin takki aina. Sehän on niin ymmärrettävää.
Mitä uutta voi Runebergistä löytyä? Panu Rajala sanoi tässä, että kaikki paperit on käännetty. Niin mitä sinä löydät uutta? Vai pannaanko paperit vaan eri järjestykseen?
Vähän sitäkin, mutta on kuitenkin uutta tämä Emilin henkilökuva, jonka mä tuon esiin. Se on ollut siellä papereissa ja kirjeissä ja kukaan ei niitä ole enää pitkään aikaan katsonut eikä lukenut. Ja uutta on ehkä myöskin tämä Runebergin kertakaikkinen ylivoimaisuus. Mutta vielä tästä äskeisestä tuli mieleeni, että mitä uutta tässä voisi olla tulkintaa, niin kyllä mä yritän esittää, tai esitänkin sen huimapäisen ajatuksen, että se, että Emily itse lopulta päätti irtautua tästä rakkaussuhteesta ja katsoi, että tätä ei voi enää jatkaa, että Jumala ei hyväksy tätä, niin sen täytyy olla Runebergille järkytys. Että hän oli 20 vuotta ylläpitänyt ja tottunut täysin siihen, että hänellä on tämä ihaileva nuori kaunotar siinä, niin kun Emily lähtee, niin eihän siinä kulu kuin joku viikkoonkin Runeberg halvautuu. Mä katsoin, että osittain siinä on psykosomatiikkaa mukana.
Sydänsurut halvaannuttivat, mutta sinuhan on kritisoitu tästä Kanavalehdessä.
Minä huomasin jo ja olen kirjoittanut vastineenkin, koska olen eri mieltä.
Mutta sitten hän oli niin kuin kuuluisa potilas siellä Porvoossa ja oli katupeili, josta hän katsoi elämää. Kirjoittiko hän vielä silloin?
Ei kirjoittanut eikä lukenutkaan, että hänelle luettiin. Fredrikahan istui pitkät tunnit ja luki hänelle sekä lehtiä että kirjoja. Ja se, että Runeberg eli näin kauan halvauksen jälkeen, niin oli poikkeuksellista ja johtui osaltaan siitä, että hän sai maan parasta hoitoa. Oma poika oli valmistunut lääkäriksi, toinenkin opiskeli tätä alaa ja sitten oli Porvoossa hänellä oma henkilääkärinsä, että siellä siis talossa oli Porvoossa lääkäreitä, että päät yhteen kolisi. Ja häntä todella aikansa parhailla tiedoilla ja parhailla taidoilla. Runebergistä tuli pitkäaikainen toipilas, tämmöinen parroittunut Homeroksen näköinen patriarkka, joka sitten sai vielä enemmän kunnioitusta ja tervehdyskäyntiä ja laulukuoroja ja muita ikkunansa alle tässä pitkän toipilaskautensa aikana, että silloin ehkä tämä kansallisrunoilijankin maine ja kyltti niin kirkastui ja vahvistui lopullisesti.